та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу? Австралид монголчуудынхаа эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, замун Австралийн эрүүл мэндийн салбарыг илүү ойлгоход туслах зорилгоор бид цувралт ярилцлага хүргэж байгаа юм. Ингиж ярилцахдаа бид нар Австралид эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа монгол эмч нартайгаа ярилцсан юм а. Өмнө нь бид нар Сиднейн их сургуулийн судлаач Зол Заяа эмчтэй ярилцсан. За түүний дараа New South Wales мужийн эрүүл мэндийн газарт эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих ажилтнаар ажилладаг тунгалаг эмчтэй ярилцсан. За энэ удаад бид нар тунгаа эмчийнхээ яриаг үргэлжлүүлэн хүргэх гэж байна. Та бүхэн өмнөх дугааруудыг сонсох хүсвэл нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт бид оруллаа. Ингээд тунгаа эмчийн яриаг үргэлжлүүлэн сонсцгоё.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Өмнөх ярилцлага дээр золон эмч нэг айгүй чухал санаа гаргасан. Тэр нь та хэрвээ өвдөх юм бол хэн нэгнээс асуух биш, мэрэгчлийн эмчтэр хандсанаар өвчнөө хурдан эдгэн. Хоёрдугаар та илүү зардал гаргахгүй, бусад зүйлээрээ хохирохгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд мэрэгчлийн байгууллагад хандах ёстой шүү гэдгийг маш тодорхой хэлчихсэн. Тэгээ монголчууд Австралид GP дээр очиод үзүүллээ. Олигтой юм хэлсэнгүй намайг усуу гинэ, тасгал хий гинэ. Тэ надаа юм бичиж өгсөнгүй. Одоо би яах вэ гэд ингээд групп дээрээ бичээ. Тэгээ нэг нэгэндээ ингээд зөвлөгөөд өгөөд тэгээ өөртөө байгаа юм ээ худалдаад эсвэл цаа зүгээр аваа гэж сая тань хэлжсэн чинь тэгээд байдаг. Тэгээ энэ үед бид нэр юу яах ёстой вэ?
Тэг мэдээж болвол мэрэгжлийн хүний хувьд те эмч хүний хувьд бол хамгийн түрүүнд бол бид нэр яг одоо тохирсон зөв арга хэмжээг зөв газараа буюу эмчид заавал үзүүлж зөв эмчилгээг авах ёстой. Тэгэхээр буруу эмчилгээг одоо жишээ нь манайхны хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг антибиотикийн замбраагүй хэрэглэнээс болоод одоо тасцлууд үүсгэдэг. Ялангуяа хүүхдүүдэд одоо ингээд ээжүүдийн групп дээр харж байхад манай хүүхд ингээд тэт олон хоног халуурчлаа, эмчид очисон чинь зөвхөн усал уу гэж юм, дахиад анзаар гэж ингээд эмчлэн ерөөсөө юу илэрхийлээд байгаа вэ гэхээр одоо энэ дэлхийн нийтэд одоо тахал болоод байгаа аимшигтэй зүйл бол яг энэ нөгөө антибиотик төсвөртэй нянгаар одоо үүсгэсэн энэ халдруудаас болоод хүн бүр өөхөх хэмжээ хүртлээд ийм аюул занал хийж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол энэ зөвхөн ханиа томоо дээр шуугнааны үед эсвэл зарим төрлийн одоо хоолой өвдөлт энэ бол вирусээр үүсгэдэг ийм халдвар үед бол антибиотикээр эмчлээд улам хүүхдийн тахлааг унгана уу гэвэл бол эмчлэх гол зүйл бол биш. Тэгэхээр бол яг одоо хүүхдийн эмчийн одоо өөрийнхөө хувьд зөвлөх юм бол хүүхэд алганы одоо шинж тэмдэг за тэг хүүхдүүдийн суур одоо өвчнөөс шалтгаалаад эмчлэр ямар эмнийг ямар тунгаар хэд хоног өгөхөө гэдгийг бол яг тухайн хүүхдэд одоо таарснаар нь зөвлөж өгдөг. Тэгэхээр зэрэг бол одоо хүүхэд нь улам илүү ингээд нөгөө халдвар төвтөөд өвчлөнхий болох эсвэл бол одоо ямар нэгэн халдвар ирэнгүүтээ хөнгөн хэлбэрийн одоо эмчилгээг хийж чадах байсан бол буруу эмчилгээг хэрэглэснээрээ болоод маш их өндөр зардалтай эмчилгээг зам уу магадгүй мэс засалд орох хэмжээнд тэ гээд маш их хүн хөндрүүлж нөгөө өдөрүүлдэг учраас одоо ерөөсөө эмчлэр ялангуяа энэ австралийн эмчлэр бол анчиотик эмчилгээг бол яаран өгдөггүй. Тэгэхээр бол мэдээж мэрэгжлийн байгууллагад анцуу учраас тэр эмчтэй бол бүрэн 100% итгээд тэгээд одоо яг эмчийнхээ зөвлөсний дагуу 2-3 хоног хараад тэрээ ингээд нэмрэггүй байх юм бол тэр эмчтэй заавал буцаад үзүүлэх хэрэгтэй. Манайхны нэг ингээд асуудал нь гэх юм бол манай элитийн Монгол нэг эмчтэй үзүүлээд нөгөө эмчлэгийн үр дүнгүй олонгуй дараагийн эмчтэй дахиж очдог. Ингээд эмч эмч хооронд ингээд солигдоод яваад харин юм уус болдоггүй улам өвчнээг ахашулдаг. Тэгэхээр эхний үдсэн эмчч нь бол таныг бол мэддэгээ аль хэдийнэ ингээд тэмдэглэл хөтлөөд дараа нь ингээд дахиад ирэхэд оо энэ хүн ингэж ийсэн одоо тэгэхээр дараагийн эмчилгээ энэ төр гэд хизээж хамгийн хүн дэмжлэгийг бол эхний эмчэнд хийдэггүй. Тэгэх юм бол дараа дараагийн эмчилгээнд давах нөгөө эмээ сонголтууд маань багасаад улам хүний нөгөө өвчнийг ахашулаад ужигруулах эрсдэлтэй байдаг учраас тухайн үзүүлсэн хамгийн эхнийхээ эмчтэй заавал ихэж очоо. За хэрэв танд антибиотик эмчилгээг зөвлөсөн байх юм бол та бактерийн халдраар хүндрэхэж байна. Тийм учраас антибиотик эмчилгээ зөвлөж байгаа. Хэрэв ямар нэгэн одоо хүүхдийг ч юм уу том хүний хараад ийм байдал тогтвортой сайн байх юм бол антибиотик эмчилгээ хэрэггүйгээр өөрийнх нь тахлааг сайн дэмжиж тэр усуу гэдэг ачаа чинь сайн амраа гэдэг ачаа чинь өөрийн чинь нөгөө нэг тахлаагаар тэр эвчнийг ингээд амархан хөнгөн даваад гаччих тийм зүйл дээр болохоор зэрэг усуу гэдэг ачаа сайхан амраа ажилдаа явахгүй бай хүүхдээ сайн хооллоо гэдэг ачаа чинь тэр зүйл байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бол яг энэ арсаалт байгаа тохиолдолд эмчтэй 100% бүрэн итгээд яг эмчийнхээ зөвлөснөй дагуу явчих хэрэгтэй. За тэг хэрвээ нөгөө нэг ажлын бус цагаар маш их өндөр халуурах те одоо нөгөө юм яаралтай үед үзүүлэх одоо тийм шинж тэмдэг илэрхийм юм бол өөрийнхөө байр одоо ойр байгаа харьяа одоо эмнэлгийнхаа emergency буюу яаралтай тусламжийн тасагт очих хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар ч даатгалтай байсан хамаагүй эхний ээлжинд бол яг emergency дээр очисон тохиолдолд 100% тэд төлбөрөө эхлээ өөрөөсөө гаргана. А хэрвээ өөрөөсөө гаргах боломжгүй ах юм бол одоо би ингээд санхүүгийн асуудалтай байна. Одоор ингээд бүрэн төлж чадахгүй байна. Дараа нь ингээд нөгөө төлөхөө дөөр ингээд баг багаар төлөё гэх бас боломжтой байдаг. Тэгвэл одоо олон улсын оюутны даатгалтайгаа. Тэгэхээр энэ олон улсын оюутны даатгалт маань эмэрженслөө очисон тохиолдолд одоо 100% буцаагаад нөгөө нэг энэ гаргасан мөнгийг өгөх боломжтой байдаг учраас ажлын бус цагаар ямар нэгэн амь насанд чинь эрүүл мэнд чинь ноцтой тийм асуудлууд гарсан бол шууд том хүнжээ хүүхэдчээ ялгаагүй шууд очих хэрэгтэй. Тэгээд бусдаар бол яг нэг Монголын одоо эрүүл мэндийн системээс ялгаатай зүйл гэх юм бол зөвхөн GP-ийн өрхийн эмчээрээ эхэлж дамжаад за шаардлагатай гэж үзэх юм бол нарийн мэржлийн эмч рүү өөр бусад нөгөө багжийн болон цусны шинжилгээнүүдийг одоо өгдөг байгаа.
За дараагийн би асуухаар төлөвлөж байгаа нэг зүйл бол сэтгэл зүйн асуудал. За үүнээс үүдэлтэй гэр бүлийн хүчирхийлэл янз бүрийн асуудлууд бол бас нэлээд гардаг тухай мэдээлэл сүлжээ нэлээд чигтэлсэх боллоо. Тэгэхээр Австралид бид нэр хэрвээ ийм асуудалтай байвал хаана хандаж болох? Хэр үнэтэй байдгийм бэ? Энэ талаар тавс мэдээлэл өгөөч.
Сэтгэлийн эрүүл мэнд бол угаасаа дэлхийн даяараа тийм хамгийн тулгамдж байгаа бас асуудлын нэг ялангуяа ковидын үед болон ковидын дараагаас хойлоод энэ асуудал маань бол маш их нөгөө сэтгэл хөдлөлтэй зүйл болсон. Тэгээд манай орны хүмүүсийн хувьд гэх юм бол өөртөө илэрхийлэх чадвар нь бага, за бусдад хилчлэлээр намайг өгөөд бодож ухаал ингэж ухаал гэх тийм маш нөгөө бие биенээсээ санааг нөгөө юугаа үзүүлэх дурггүйч гэдэг юм уу эсвэл ямар нэгэн тим одоо боллоо гэж бодох бол би л тэгтээ гээд өөрийгөө буруутгаад идэг. За бусдаас эсвэл бас буруу хайдаг гэх мэтлэн яг нөгөө сэтгцэн эрүүл мэндийн одоо энэ зүйл одоо сүүлийн үед л аюу сан ирчимжтэй байгаа болохоос шиг бол одоо эмчээс сүлгээ авах дадал маань бол хараахан яг сайн үсэж эхлэх байха. Тэгэхээр зэрэг бол төрсний дараах сэтгэл хөдлөл бол манай монголчуудын дунд маш их илбэг байгаа учраас монгол хэл дээр орчуулагдсан байгаа. Тэгэхээр нөгөө энэ линк энэ бас би нөгөө дараа нь доор нь оруулаад өгч болох байх тий.
Тэгээ болохгүй яах вэ?
Тий. Тэгэхээр зэрэг бол энэ сэтгэл зүйн эрүүл мэнд бол ерөөсөө хүний нас хувьс тий одоо ямар ч зүйлийг үл хамааран бол одоо ирж болно. Тэгэхээр бид нэр бол яг нөгөө энэ cultural shock буюу тий соёлын одоо энэ шокнос болоод шолон ийм нөгөө сэтгэл зүйн асуудлуудад ингээ ордог. Тэгэхээр сургууль болгон дээр ч нэг оюутны ийм одоо зөвлөлт төлөөллүүд болон консулын үйлчилгээ байдаг учраас сургуульд эхлээд хандах хэрэгтэй. За хоёрдогт нь гэх юм бол бас л сайн хэлсэн GP буюу өрхийн эмч дээр очиж үзүүлэх. За тэгээд мөн гинт одоо амиа хорлох бодол юм уу эсвэл иргэн тойрон ч хүн амиа хорлож байгаа тийм ахтар тий одоо амь насанд нь аюултай тохиолдолд бол шууд 3-0 буюу тэг буюу emergency шууд уцтаад энэ асуудлыг нь шууд хэлэх ёстой. Тэгжээч бас нөгөө бусад амиа хорлож байгаа янз янзын эсвэл амиа хорлох бодол турж байгаа юм тохиолдолд би нэгэ болон өөрийгөө аврах бас маш олон чухал зүйл. Бас мөн бас төрсний дараа сэтгэл готрол бол манай монголчуудын дунд маш их илүү тохиолдож байгаа. Үүнээс үүдэлтэй одоо соёлын шокноос олоод тэ гэр бүл ховсууд болон хүүхдтэйгээ харьцах харилцаа гэж маш олон нөгөө дагаад маш олон тийм одоо бэрхшээлүүд манайхны дунд маш их байна л да. Тэгэхээр хамгийн гол нь бол ерөөсөө айж санаа зовхгүй би ингэж хийснээрээ миний визэнд нөлөөлөх болов уу энэ гэсэн ерөөсөө тийм байхгүй. Тэгэхээр эрүүл мэндтэй холбоотой ямар нэгэн асуудлууд ялангуяа сэтгцийн эрүүл мэндтэй асуудлууд гарсан тохиолдолд таны визэг зохицуулах ямар ч тийм нөхцөл болохгүй. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа эрэгтэй эмэгтэй аль нь ч бай тэг цагдаа болон emergency ямар ч эрүүл мэндийн байгууллагад бол шууд хэллэх хэрэгтэй. Эдгээр маань болохоор зэрэг одоо нөгөө энэ immigration-ийн буюу цагаачийн бодлоготой тустай гэрээтэй байдаг учраас энэ тохиолдолд бол визэн багт нөлөөлөхгүй гэсэн гэрээ байгуулсан байдаг учраас ямар ч айх юмгүйгээр одоо өөрт хэрэгцээтэй тусламжийг ол авч байгаарэ. Хэрэв ямар нэгэн санхүүгийн болон гэр орондоо байж чадахгүй аюултай тохиолдолд одоо ийм хаусын үйлчлэгэнүүд буюу төр оруулах байрууд гэх мэтлэн ийм зүйлүүд бол үнгүй бас их тохиолддог. Тэгэхээр зэрэг бол ер нь бол хамгийн түрүүнд бол GP болон цагдаа төлчүүд бол эдгээр яг шаардлагатай нөгөө нэг холбогдох байхад холбоолж болох гэдэг шүү гэж хэлмээр байна.
Тэгэхээр энэ бүгдээс харахад бид нар ч юу мэдээлэл маш их тутамг байна. Тийм ч учраас бид нар бибинээс асуугаал тий амнаас амд амьдсан тэр хэмжлэг үйлчлэгийг аваад байгаа. Тэгвэл одоо хоёлаа Энэ мэдээллийг бид нар хаанаас авах вэ? Хамгийн зөв их сурвалж аль вэ?
Ер нь бол одоо SBS радио сонсож байгаа манай монголчууд нөгөө хамгийн эхлээд бол Сиднейд бол маш их амьдарч байгаа. Ялангуяа Wollongong, Arncliffe гэдэг зүүн урд талаар амьдарч байсан хүмүүс их байдаг байсан бол одоо бол маш их тархаж амьдарч байгаа тий. Тэгэхээр мууж болгонд бол яг өөрсдийнх нь эрүүл мэндийн одоо тийм хуудсууд бол гэж байгаа. Тэгвэл Австрали даяараа одоо хэрэгэлдэг маш одоо чухал мөн тэрэн дээрээ маш их мэдээллүүдийг олон санхүүжилтийг өгдөг гол одоо яг их сурулж байгаа. Энэ болохоор Health Direct tick.go.tk.au гэсэн одоо вебсайт байгаа. Эндээсээ ороод ерөнхийдөө одоо жишээ нь саний миний дурдсан сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл авах юм бол гэх юм бол мууж болгоноос шалтгаалаад өнгөө үйлчилгээ авч болдог олон линкүүд байгаа. Тэднэрээр дамжаад бүх одоо сурвалжуудыг авдаг. За мөн одоо жишээ нь ямар өвчин тохиолдолд ингэж юм эсвэл одоо яг шинж тэмдгийн нөгөө нэг одоо өөрийгөө шалгадаг шин шалгуурууд байгаа. Надад ийм ийм юм шинж тэмдэглэл өнгөт нь би тэгвэл яах вэ юм бэ? Надад юу тохиолдож цинмэн гэдгийг бас бож олно. Мам хаашаа яаж хандах уу гэсэн тийм хөрхөн гайд чиглэлийг ч нүгэлдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол хамгийн том их сурвалж. За тэгээд ер нь бол яг монгол хэлээр орчуулагдсан 40 орчим тийм сэдвүүд бол орчуулагдсан байгаа. Ялангуяа бол яг нөгөө жинслэлтэй холбоотой төрсний дараах мөн бас хүүхдтэй холбоотой мөн дээрэс нь илэгний бэ цэвэрсийн талаар бол мэдээллүүд бол маш их сайн орчуулагдж мэдээлэлс гадна видео хэлбэрээр тийм орчуулагдсан байгаа. Тэгэхээр энд нэг юу байгаа Multicultural Health Communication Service гэдэг ялангуяа NSW-д маш олон монголчууд амьдардаг учраас болов ер нь бол яг NSW мож бол илүү сайн орчуулагдсан гараж байгаа. Тэгэхээр би энэ нөгөө нэг юмнуудыг бол хайлтурдаа. Тэгээд линкүүд нь болохоор дараа нь би чамд бас өгөх чи. Бисаал басч мэн болохоор өөрөө агай олон үндэстний орон учраас энэ олон одоо үндэстнүүдэд бол сэтгцэн эрүүл мэндийн тохиолдлууд бол яг нөгөө тухайн хүмүүсийн соёл заншил тэ одоо амьдралыг үзэх үзэл гээд амьдралын хэм маягаас хамаарад янз янз байдаг. Тэгэхээр бол бас энэ Trans Cultural Mental Health Center гээд энэ бас бол бас бас олон хэлээр орчуулагдсан эрүүл мэндийн сэтгцэн бас мэдээллүүд байгаа. Эндээс бас одоо үзэх боломжтой. За мөн бас Multicultural HIV and Hepatitis Series гэд бас энэ үйлчилгээ ба эндээс хепатит Б, бэлгийн замын халдвар өвчин, за мөн тохийн одоо үйлчилгээнүүдийн хаанаас яаж хямдах нь одоо тий үнгүү болон баг төлбөртөө зардалтайгаар мэдээлэл авч болох вэ гэсэн ийм гол хідэн ийм сурвалжууд байгаа. За тэгээд миний бие болон бас нөгөө манай одоо ажлын хамт олон одоо Монгол одоо ажилтнууд маань нийлээд For Millions of Heart гэдэг пэйж хуудсыг бас ажиллууллаа. Тэн дээр боломж олцоогоороо хуваараа мэдээлэл одоо үгхийг зайддаг. Тэгэхээр зэрэг бол ийм хэдэн их сурвалжууд бас байгаа шүү.
Маш их баярлалаа. Тэгээ таны одоо саяны дурдсан бүх байгууллагын одоо холбогдох цахим линкийг олоод би нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгтээ тавиад өгье. Сонсогчид маань тэндээс яг өөртөө хэрэгтэй линкийг олоод мэдээлэл аваарай. Шинээр улсад одоо суурсан гэдэг мэдээж амаргүй даваа. Энэ одоо даваг та хурдан давхад тань хамгийн гол зүйл бол мэдээлэл, ялангуяа зөв мэдээлэл юм шүү. Тэгэхээр та зөв их сурвалжаас мэдээлэл авч агараа гэд энэ удаагийн ярилцлага өндөрлөе. За үргэлжлүүлэн бид нар сошиал дээр зарагдаад байгаа эмийн худалдаатай холбоотой сэдвээ. Тэгвэл Австралид бид нар эмийг яаж худалдаж авах вэ? Эмийн сангаас бид нар ямар ямар үйлчилгээ авч болох вэ гэдэг сэдвээр үргэлжлүүлэн ярилцсан. За бид нар Австралид яг эмийн санд төлөж байгаа. За Монголд эмзүүн чиглэлээр доктор хамгаалсан үнтэй ярилцлах хийхээр тохирсон байгаамаа. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзтлаа түр баяртай. Цаг цаг гаргаад монголчуудтай мэдээлэлээ суулцсан томлог эмчтэй бас маш их баярлалаа.
Маш их баярлалаа. Манай монголчуудынхаан эрүүл мэндийн төлөө тий одоо ийм сайхан одоо платформыг ашиглаад ярих боломж олгосон та чанд болон танай хамт олонд маш их баярлалаа. Тэгээд нийт одоо Австрали улсад болон гадаад орнд одоо суугаа бүх монголчуудтай эрүүл их сайн сайхны хүсье ёо.
За баярлалаа. Эрүүл байвал бид нэр тэгээд их юм амжуулна да монголчуудаа. Бид нарт их олон сайхан нөөц боломж чадвар манай монголчууд байдаг шүү. Тэгээд бүгдээрээ эрүүл байцгаая. Эрүүл мэндээ сайхан хамгаалцгаая гэж хэлээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Баярлалаа. Баяртай.
Баяртай.
За баярлалаа.